Tuossa on ainakin yksi, kaksi.
Joo, niin on tuossa toi tuommoinen putero siinä, niitä on niin vierekkäin vieressä. Tuossa kato, hienosti ne on tuolla just tuolla pystyssä tuosta pohjasta noin ja siellä ne on suuaukot auki ja sieltä ne suodattaa koko ajan. Odottaa, että sieltä tulee veden mukana jotakin ja suodattavat ruokaa.
Aika kirkas vesi on tässä ja sitten on tämmöinen soraikkopohja.
Joo, tämä on ihan tyypillinen paikka, että rakku vaatiikin semmoisen puhtaan veden indikaattori on ja vaatii puhdasta vettä ja kirkasta. Yleensä tietysti tarkoittaa myös sitä, että se vesi on kirkasta.
Montakohan yksilöä tässä voisi olla?
No tässä varmaan on kuitenkin sillä tavoin, että se on useita kymmeniä. Että tässä näkyy, että aika niin kuin helposti kun rupeaa tuota katsoa, niin sieltä löytyy isoja yksilöitä. Ja sitten kun vähän tarkemmin lähtee katsoa, niin sieltä löytyy myös niitä ihan pieniä. Että tässä on tämmöinen lisääntyvä raakkukanta.
Voisikohan katsoa tuosta toiselta puolelta vielä, että pientä siltaa, että onko tässä?
Joo.
Tässäkin valo peilautuu hyvin tuonne pohjaan. Tuossa on ainakin, on siinäkin yksi.
On siellä joo, kyllä. Ja sitten jos me ruvettaisiin vesikiikareen katsomaan tarkemmin, niin me varmaan löydettäisiin vielä lisää sieltä tuolta kivien rakosista ja tuolta, että sieltä todennäköisesti löytyy. Ja mehän nyt tätä on etitty tätä myös sillä tavoin tätä raakkua, että me on itse asiassa sen sijaan, että me suoraan näitä etittäisiin näitä raakkuja täältä, niin me pyydetään sähkökalastamalla pieniä taimenia. Ja kun me saadaan niitä taimenia, niin me katsotaan niitä taimenien kiduksilta, että onko se näitä raakkujen pieniä toukkia, semmoisia niin sanottuja klokidiotoukkia. Ja sieltä, kun jos niitä sieltä näkee ja löytää, niin sitten tietysti tietää, että tässä purossa niitä raakkuja on. Ja sitten ne vielä lisääntyykin, mikä on tietysti erittäin kiinnostava ja tärkeä tieto meille.
Raakku eli jokihelmin simpukka. Tässä taidetaan muuten puhua Suomen iäkkäimmästä lajista, joka elää kaikkein vanhimmaksi.
Siis joo, kyllä ilman muuta iäkkäin eläinlaji. Että Ruotsista on muun muassa arvioitu, että yksi raakku saattaisi olla noin 280-vuotias. Että aikamoinen metusalemi. Että ihan selvästi on kyllä semmoinen todella iäkäs laji. Silloin kun se löytää sen paikkansa ja jököttää siinä pohjassa, niin siinä se sitten saattaa niin vuosikymmenet, satoja vuosia saattaa siinä olla, että se on tärkeää, että se pääsee siihen vaiheeseen, että se on niin kuin aikuistunut ja sitten löytää hyvän. Tai siis se säilyy se elinympäristö siinä elinkelpoisena.
Ajattelin, jos toikin kaveri, mikä on tuossa kivenkupeessa, just toi, mikä nyt avasi, niin vaatimattomasti 120 V.
No saattaa olla joo, kyllä. Aivan uskomatonta. Näin se on. Sitten vähän hiljaiseksi vetää tässä niin näiden äärellä.
Sitten näkyy kiikarillakin nuo vuosirenkaat, mutta tarkka laskeminen on aika hankalaa, pitäisi olla kädessä sitten.
Joo, ja nimenomaan pitäisi ottaa tarkemmin ja mitata ja niitä tavallaan niin sitä pitäisi tietää, ottaa tarkemmin mittoja niistä ja katsoa, että miten aika isoiksi ne voi kasvaa sitten, kun ne on tuollaisia useiden kymmenien ja satojen vuosien vanhoja.
Tässä kun ollaan, niin paikka ei voi valitettavasti paljastaa kovin tarkasti, mutta sanotaan nyt, että kainuulainen, kohtalaisen komea puro ja sorapohja. Ja voisithan antaa vinkkejä ihmisille, jos ne haluaa etsiä raakkuun, niin vähän minkälainen se ympäristö on.
Joo, yleensä ne on tietysti tämmöisiä niin aika monenlaista paikasta, mutta ne saattaa olla hyvinkin pienissä puroissa. Ja Pohjois-Suomesta nyt raakkua vielä toistaiseksi niin kuin löytää paremmin. Ja niin kuin on myös, että lisääntyvät kannat on Pohjois-Suomessa. Et eteläsuomalaiset raakkupurot jo, että on tainnut kyllä valitettavasti mennä niin huonoon kuntoon, että siellä ei enää raakku. Että siellä saattaa olla vielä näitä tämmöisiä aikuisia isoja yksilöitä, mutta lisääntyvää kantaa ei tiedetä ainakaan Etelä-Suomesta. Et hyvin vähän näitä lisääntyviä yksilöitä tai kantoja on siellä päin. Mutta täytyy vaan asettua vähän katsomaan ja hiljentyä siihen puroon ääreen ja ruveta katsomaan. Sitten tietysti se, että siellä pitää olla sitä lohikalaa, niitä taimenia tai lohia, että se pystyy lisääntymään, koska ne vaatii sen väli-isännäkseen sen lohikalan. Elikkä ne pikkutoukut kiinnittyy sinne taimenten lohien kiduksille ja siellä ne viettää sen ensimmäisen vuotensa. Ja sen jälkeen ne sitten tiputtautuu ja sijautuvat tuonne jonnekin joen pohjaan.
Mikä se on raakun suurin ongelma? Onko se, että siis soita on kuivattu, maata muokattu ja sitä kautta jokien tila on huonontunut?
No se on ilman muuta yksi semmoisia tärkeimpiä tekijöitä varmasti. Mutta sitten sen lisäksi, että meillä näitä erittäin hyviä ja tärkeitä raakkujokia on valjastettu täällä Pohjois-Suomessakin. Eli sitä myöten tietysti ne on ne lohikalakannat sitten hävinnyt. Ja sitten sen jälkeen tietysti myös ne elinympäristöt muuttuivat niin dramaattisesti, että se raakku ei siellä välttämättä enää säily. Mutta nyt me paraikaa itse asiassa selvitellään näitä muun muassa Emäjoesta, että mitenkä, onko siellä säilynyt. Emäjoki oli nimittäin yksi näitä legendaarisimpia raakun pyyntipaikkoja. Onko ne sitten kuitenkin vielä siellä säilyneet ne raakut, vaikka ne ei tiettävästi pysty enää lisääntymään, mutta niitä saattaa siellä vielä olla ja sitä, mitä tässä paraikaa tutkitaan.
No kuinka paljon aikoinaan vaikutti se helmen pyynti, helmien etsiminen, Konrad Hollo, kuuluisa helmenpyytäjä Suomessa, niin eikö niitä nyt kerätty aikoinaan 1900-luvun alkupuolella niin raakkuja niin suuria määriä, että sitä on nyt aika vaikea tajuta?
Kyllä, siis kyllähän se on vaikuttanut ilman muuta ja se etenkin ehkä sillä, että aluksi sitä on sitä helmenpyyntiä tehty ihan sillä tavalla käsipelillä, että on menty ihan rannasta ja erilaisilla haroilla ja tämmöisillä raakunpyytimillä sitten rannalta pyydetty. Sitten on käytetty myös tämmöisiä lauttoja ja sitten niin lautoilta on pystytty katsomaan semmoisen tönselön kautta, vähän niin kuin vesikiikarin kautta sieltä ja sitten on pyydetty sieltä kautta. Mutta sitten etenkin kun siirryttiin käyttämään sukellusvälineitä, niin siinä vaiheessa se alkoi mennä aika niin kuin massiiviseksi se raakun pyytäminen ja se tavallaan niin kuin kerättiin kaikki mahdollinen, nähtiin sieltä hyvin ja pystyttiin menemään just oikealle paikalle. Ja silloin se varmasti on vaikuttanutkin hyvin paljon raakun kantoihin. Ja raakua itse asiassa ensimmäisenä selkärangattomana suomalaisena lajina rauhoitettiin vuonna 1955, eli tämä tiedostettiin tämä uhka näihin raakkukantoihin kyllä hyvin pian sitten.
Jossain esitteessä taisi olla, että tämä nyt on nykyaikana teoreettinen juttu, mutta siis 10 000 jos avaa, niin sitten saattaa olla yksi. Voi olla, että jos sitäkään helmeä siis.
Näin juuri. Että, se on just, että kuullut tämmöisiä arvioita, että tämmöiset vanhat kokeneet helmenpyytäjät, että ne pystyy niinku näkemään siitä raakun pinnasta. Se raakun pinta saattaa olla jotenkin kyhmyneen tai näin. Ja tietysti kun oli isoja raakkeja, niin erityisesti saattaa olla niitä. Mutta että vanhat helmenpyytäjät olisi niinku pystynyt näkemään, että missä se helmi on. Mutta sitten varmaan just, sitten jos ei ollut tämmöistä kokemusta ja muuta, niin on pitänyt avata todellakin satoja jopa tuhansia, että on yhdenkin helmen sieltä löytänyt.
Miten se helmi sitten syntyy?
No se helmi syntyy sillä tavalla, että sen raakun sisään tuossa, kun se suodattaa virtaavaa vettä sitä, niin jotenkin sen veden mukana menee hiekanjyvä sinne raakun sisuksiin. Ja se sitten siitä nyt ei kauheasti tykkää, se haluaa sitä eroa ja rupeaa muodostamaan sitä helmiäisainesta sen hiekanjyvän ympärille ja yrittää päästä niin kuin eroon sitä kautta, mutta sitten jos se jää sinne raakkuun, niin se jatkaa niin kuin tavallaan sitä, että sitä, tulee sitä helmiäisainetta siihen hiekanjyvän ympärille ja sillä tavalla se sitten on sillä raakun sisällä.
Olisi kiva tietää, että miten nopeasti tai hitaasti se helmi kehittyy ja mitäköhän ne suurimmat, kuinka suuria ne on ollut?
No ne ihan suurimmat tunnetut raakut tai ne legendat, mitä on, niin ne on saattanut olla jopa 20 senttisiä ne, niin kuin ne itse raakut.
Joo.
Ja siellä on saattanut olla tämmöinen suurin helmi, mitä on löydetty Suomussalmelta, vai oliko se Hyrynsalmelta, niin semmoinen noin pääskysen munan kokona, eli tässä valtavan iso helmi on ollut jo. Semmoinen 12-vuotias pikkupoika sen sieltä löysi ja kauppasi sen sitten eteenpäin. Eli se voi olla todella suuri sitten kun se on, mutta siihenhän menee varmasti sitten se 10-100 vuotta, kymmeniä satoja vuosia, että se syntyy tuommoinen noin iso helmi.
Tuossa saman kiven kupeessa toi ei kyllä ole mihinkään tuosta liikkunut. Miten jos tuommoinen aikuinen raakku haluaa tuosta vähän vaihtaa maisemaa jonkun verran, niin lähteekö se tuossa tuon puron vietäväksi vai pystyykö se liikkuu itsekseen?
Kyllä ne pystyy liikkumaan, mutta ei ne sanota vedenvetäjäksi, mutta kyllä ne pystyy liikkumaan toki aika hitaasti, mutta kyllä ne kuitenkin liikkuu ja siirtyy paikasta toiseen. Mutta mittakaava nyt on varmaan kuitenkin tämmöisiä metriä, että ei mitään valtavan pitkiä vaelluksia varmastikaan tee.
Palataan ajassa vaikka 1880-luvulle. En tiedä, miksi tuli juuri sen vuosikymmen mieleen, mutta me oltaisiin vähän niin kuin eri puolella. Se tulisi tuolta päin ja mä tuolta päin ja ei oltaisiin koskaan tavattu. Kumpikin olisi samoissa hommissa, eli raakun pyytäjiin, helmen pyytäjiin. Luuletko, että miten me suhtauduttaisiin tässä toisiimme, kun kumpikin huomaisi, että se olisi aika hyvä joki? Että olisiko se kilpailu kova, vihamielistä vai yhteistyössä?
No ainakin tiedot on sellaiset, että itse asiassa aika hyvin yhteistyössä on pystynyt toimimaan nämä helmen pyytäjät. Jotenkin siellä ei ole ollut sellaista, että se on kuitenkin ollut semmoinen sivuelinkeino ja sillä on ehkä haettu vähän leivän jatketta. Että aika vähän on ollut semmoisia päätoimisia raakunpyytäjiä ja se on kuitenkin ollut niin sattumanvarasta se elanto sieltä, että jotain muutakin on pitänyt olla. Että ilmeisesti aika lailla niin kuin yhteisymmärryksessä ja toisia auttaen on kuitenkin menty. Että ei ole ollut mitään kauheita kilvoittelua kuitenkaan.
Mut jotenkin voisi kuvitella, että jos niin kuin 2 viikkoa tässä raakkuja availtaisiin ja tutkittaisiin ja toinen löytäisi sitten sen ainoa kunnon helmeen, niin siinä saattaisi pikkasen tunnelma kiristyä.
No voihan se näinkin tietysti olla. Varmaan tämä sama ilmiö tietysti löytyy tuolta vaikkapa kullankaivuhommista tai
velkipelmistä.
Jos on tämmöinen äkkiräkästymisen mahdollisuus, niin ehkä se tietysti aina herättää tuntoja puoleen ja toiseen.
Voisiko kansa auttaa? Voisiko tavallisia ihmisiä valjastaa liikkumaan ja ilmoittamaan, että jos löytää sen näköisiä simpukoita, että saisi lisää tietoa? Voisiko joku ihan tavallinen kaveri, joka on vaan retkellä, niin löytää jonkun ihan upouuden hojan?
Kyllä varmasti, koska Kainuusta itse asiassa tämä tietämys näistä raakkupaikoista on aika vähäistä. Että kun nyt on ruvettu tarkemmin etsimään, niin kyllä niitä kuitenkin sitten löytyy ja se vie eteenpäin tietysti lajinsuojelua ja tietoisuutta. Että ehkä tällä hetkellä itse asiassa lajin kannalta yksi ongelma on se, että me ei tunneta niitä paikkoja, että tavallaan että sitä kautta niitä sitten saattaa ihan vahingossakin tuhoutua, koska ei vaan ole tiedossa, että tässä nyt tämmöinen raakku sitten sattuu olemaan. Että kaikki uusi tieto on ilman muuta tarpeen.
Perinteinen viimeinen kysymys on se, että päivän saisit viettää raakkuna. Mitä selvittäisit tai mitä kertoisit meille ihmisille raakun elämästä?
Kyllä mä tietysti siinä tietysti varmaan sitä tunnelmaa vähän, että mikä siellä on, että miltä se tuntuu siellä olla ja odotella, että sieltä joku ruokapala niin tulisi veden mukana. Ja mitä ne muut kaverit siellä puuhaa oikein, siinäkö sitä vaan öljötellään vai mikä tämä homman nimi oikein on.